Бишкекте кечки саат 6:30 эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда Кыргызстандын эгемендик күнүн утурлай даярдалган макала маектер сериясынан өлкөнүн тышкы саясатына арналган талкууну назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Саясатчылар сүйлөшүү жүргүзүп туруп, компромисске келип, эгер өзүнчө Орто Азия биримдик болбосо, алдыда биз чоң бир мүмкүнчүлүктөр болот да.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө ишенбей 26 август, алгач сөз Элеонора Бейшенбек кызында. Акыркы жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыз бы, Арман. Орусиянын Хабаровск шаарында полициядан ок жеген кыргызстандык 20 жаштагы жигиттин абалы оор. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин билдиришинче, окуя 24 августта кечинде болгон. Анда шаардагы автовокзалда полициянын рейди учурунда Кыргызстандын жараны машинасы менен качууга аракет кылган жана полиция кызматкерин сүзүп алган. Орусиянын тергөө комитети бул окуяга байланыштуу кылмыш ишин козгоп, ал жаранды камакка алуу бөгөт чарасын тандоо каралып жатканы белгилүү болду. Элчилик жана Кыргызстандын Хабаровск шаарындагы ардактуу консулу керектүү консулдук укуктук жардам берүү үчүн анын туугандары менен байланышты деп жазылган тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта. Полициянын огунан жарат алган кыргыз жаранынын жакындары бул окуядан улам комментарий бере элек. Орусияда иштеп жашап жүргөн кыргыз жарандарынын расмий саны 1 миллиондон ашат. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кыргызстан менен чек арадагы жагдайды жөнгө салууну тапшырды. Бул тууралуу Ак Ордонун расмий телеграм каналы билдирди. Кыргызстандын чек ара кызматы өткөрмө бекеттердеги 26 августтагы жагдай тууралуу маалымат тараткан жок. Аталган мекеме жума күнү кырдаал өзгөрө электеген жүздөгөн жүк ташыган машина Казакстанга өтө албай кезекте турганын билдирген. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги чек ара өткөрмө бекетиндеги кезек күтүү 20 августта башталганын билдирип, казак тарапты евразиялык экономикалык биримдик принциптерин сактабай жатат деп айыптаган. Казакстандын чек ара кызматы болсо өткөрмө бекеттерде эч кандай чектөө жоктогон, чек арада мыйзамсыз ишмердикке каршы иш чаралар жүрүп жатканын жарыялаган. Кыргызстандан сыртка жүк негизинен Казакстан аркылуу ташылат. Астананын айынан чек арадагы жүк ташуу түйшүгү буга чейин дагы бир канча жолу жаралган. Орусиянын 26 августтагы чабуулунан Украинанын Харьков облусундагы Купянск районунда 2 адам мерт болуп, дагы 1 тургун жарат алды. Облустук аскердик администрациянын башчысы Алексей Губов снаряд кафелердин бирине тийгенин билдирди. Согуш маалында бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Мунун алдында Британиянын чалгын кызматы Орусия жакынкы күндөрү Купянск лиман багытындагы чабуулдарын күчөтүшү ыктымалдыгын билдирген. Ага чейин Купянск аймагында Украина аскерлери орус күчтөрүнүн батышка карай жүрүүсүн токтотуп, туруштук берип жатканы кабарланган. Ал арада Орусиянын Белгород облусунун башчысы Вячеслав Гладков Уразова кыштагы аткаланганын, Украинанын армиясы кассеталык октору колдонгонун билдирди. Ал телеграм каналына 6 адам жарат алып, бир канча имарат машина жабыркаганын жазды. Маалыматты көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Киев дооматтарга комментарий бере элек. Өткөн айда АКШ Украинага аскердик жардам жөнөткөн жана анда биринчи жолу кассеталык ок дарылары болгон. Орусия эгер Украинага кассеталык ок дары берилсе, орус армиясы дагы мындай бомбаларды колдонуу баштарын билдирген. Киев Орусия согуш баштагандан бери бир канча жолу кассеталык бомба колдонгонун билдирип келет. Москва болсо доматты такай четке кагат. Борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Бакировдун депутаттык каттоосун жана күбөлүгүн жокко чыгарды. 26 августтагы жыйында буга Бакировго байланыштуу сот чечимдери негиз болгону айтылды. Анда Бакировдун өкүлү Бакытбек Мажитов сот жараяндарында депутаттык мандатын ажыратууга негиз болгон жагдайлар аныкталбаганын айтты.
11 негиз бар депутаттын статусун алуу боюнча. Ал негиздер соттор тарабынан аныкталган жок. 20 ай мурда өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу бул элдин үнүн 10788 шайлоочунун тандоосун жокко чыгарып атат.
Жогорку сот 18 августта Бакиров шайланып келген Көк Жар округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган, төмөнкү инстанциялардын чечимин күчүндө калтырган. Бакиров чечимди мыйзамсыз деп атаган. Соңку парламенттик шайлоодо Көк Жар округунан 7 талапкер атсалышып, Бакиров уткан, анын саясатандашы Равшан Рызбаев былтыр декабрда сотко кайрылып, Бакировду доо сатып алууга айыптаган. Бакиров анда муну кемпироват маселесиндеги мыйзам долбоорунда каршы добуш бергени менен байланыштырган. Парламентте бул маселе каралып жатканда Бакиров атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайма айтыша кеткен. Бир нече күндөн кийин Бакировду парламенттин имаратынын 7-кабатындагы иш бөлмөсүнөн чыгарып, бул маселени иликтөө үчүн депутаттык комиссия дагы түзүлгөн. Кызылыя шаарында жол бунитка алган 8 адам ооруканага жеткирилди. Саламаттык сактоо министрлиги аларга куутурмага каршы дары-дармек берилип, вакцина сайылганын айтты. Адамдарга кол салган ит табылды, жок кылынды. Текшерүү үчүн Баткендеги ветеринардык лабораторияга патологиялык материал тактап айтканда иттин мээси жөнөтүлдү. Жол бунит андан сырткары 3 бодомалга дагы тиш салган аныкталган. Министрлик бодомал 10 күндүк байкоого алынарын билдирди. Адамдарга куутурма оорусу дээрлик 99% учурда иттен жугат. Адистер иттиштегенде сөзсүз дарыгерлерге кайрылуу керектигин эскертишет.
Рахмат сизге, Элеонора Бейшенбек кызы айтып берди соңку жаңылыктарды. Кыргызстандын эгемендик алганына ушинтип быйыл 32 жылдын жүзү болду. Бул датаны утурлай Азаттык Эркиндик күнү подкастында Кыргызстандын азыркы дүйнөдөгү орду эркиндик алгандан кийинки жүргүзгөн тышкы саясаты тууралуу талкуу жүргүздү. Кесиптешим Түмөнбай Абдинаби улуштурган талкууга Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев катышты.
Дегенде ушул Алибек мырза сизден баштасак, сиз мына ушу эгемендик алган жылдардан кийин тышкы иштерди, тышкы саясатты жүргүзүүдө чечим кабылууга катышып калдыңыз. Мына 32 жылдын жыйынтыгында Кыргызстандын азыркы тышкы саясаттагы ордун жүргүзгөн саясатын жалпы 32 жылга кантип саресип салып кандай баа берсек болот?
Башында ар кандай мамлекеттер бизге чин дили менен жардам берелик деп абдан баягы эгемендүү мамлекет болгондон кийин жаңыча бир иш алып барсын деп баардыгы баягы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, өзлөрүнүн баягы кызыкчылыгына жараша жардам берди да. Турция, Кытай, Америка, Россия, ошол баардык мамлекеттер, Европейский союздун мамлекеттери ыкчам түрүндө бизге эгемендүүлүк бир шарттарды кандай болот, мыйзамдарды кандай кабыл алыш керек, дипломатияны кандай түзүш керек деген бир жакшы абал түзүп берди. Мына 32 жылда айтсак эмне болот? Биринчи ушу бир 10 жыл биз эмоционалдык бир түрүндө тышкы саясат өткөрсөк деп айтсак болот. Анткени тажрыйбабыз жок болчу, билимдүү адистер аз болчу да. Эмоционалдык эмне деп айтат? Баягы албетте баягы биринчи ким айтса, момундай кылгыла деп айтса, же болбосо бир жол көрсөтсө, ошого баягы туурабы, туура эмеспи кээде ошого биз барып чаташып калчубуз да. Ошол себептен бүгүнкү күндө жылдан жылга прагматикалык негизинен көбөйүп атат да. Башында эле айтканбыз, тышкы саясаттын эң негизги багыты бул улуттун кызыкчылыгы болуш керек.
Улуттук кызыкчылык катал келип атабы?
Жок, эми баарысы келбейт. Көбүнчө мындай стратегиялык жактан караганда калыптанып баратат деп айтпаймынбы? Бул ага улуттук кызыкчылыкка дагы көп маселе бар. Анткени улуттун кызыкчылыгын аныкташ үчүн элдин пикирин, адистердин пикирин, илимпостордун пикирин эсепке алып туруп, анан кийин бир чечимдерге дүйнөлүк практика ошондой да. Бизде тилекке каршы андай мындай жакшы жолго түшө элекпиз да.
Абдыкам мырза, сиз алгач ушул жеке тармакты көрүп, кийин жогорку кеңешке келдиңиз, ушул эл аралык комитетте ишмерлик кылып жүрдүңүз. Ушул өңүттөн карап айтканда, азыр Кыргызстандын дүйнөдөгү ордун кандай баалайсыз?
Кыргызстан дүйнөдөгү ордун азыр мына жаңы бутка туруп аткан өлкө катары баалайбыз. Анткени биз 30 мындай дүйнөлүк тарых менен караганда 30 жыл аз, бирок биз өзүбүздө 30 жыл көп нерсени, көп убакыт өттү эсептейбиз. Анан 30 жылда биз бир туруктуу өнүгүп кете турган система кура албадык да. Анткени биз ошо Советтер Союзу кыйрагандан кийин ушу Советтер Союзунда иштеген мамлекет кызматкерлери ошол эле иштеп калды. Аларда демократия деген түшүнүк болгон жок да. Бизде чыныгы демократияны түшүнүп, ушул системаны орното турган жетекчи болбойт тилекке каршы. Кээ бир түшүнгөн адамдар болду, бирок конституция жазылыптан башка болуп атканда кийин мен бийлик келип калсам эмне кандай деп кээ бир полномочияларды өздөрүнө жаза коюп башка болуп, анан конституциябыз дагы көп жолу өзгөрүп кетти да. Эгер чыныгы ошол баягы баалуулуктарды өзүнүн илгерки калган ата бабадан калган баалуулуктарды, салттарды киргизип, демократиялык принциптерди киргизип, биз коом система куруп алганда биз алдыга жылып кетмекпиз. Тилекке каршы ошондой кыла албай бир президенттик, парламенттик кайра президенттик болуп атпайбызбы? А негизи эле карап көрсөңүз, 1980 жылы 45 мамлекет демократиялык парламенттик болсо, 2000 жылы уже 99 мамлекет ошого өтүптү да. Дүйнө ошого көрсө көрсөтүп атат да, парламенттик демократия менен гана коом алдыга жыла турган. Тилек каршы бизде ошол парламентте да толук парламентаризм боло албай, элге жаман көрсөтүп алдык. Анан ушу демократия реформа деген сөздөрдү ошону түшүнбөгөн адамдар колдоно берип, ар кандай иш-чараларга элге жаман көрсөтүп алды да. Атак демократиянын чыныгы багыттарына эгер жеткирип алып болмосок, биз коом өнүгүп кетмекпиз. Анткени биз кудайга шүгүр Орто Азиядан мамлекеттердин арасында биз алдыдабыз. Көп жактан сөз эркиндиги бар, адам укугу бар, эркин жашоо, демократиялык принциптер болсо да бар, парламентаризм какой то бир бөлүгү бар. Бирок бул бизге, алар бизге критерий болбош керек да. Биз ошо өнүккөн, ошол эле Сингапур, Корея, Япония окшогон Азия өлкөлөрүндө өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кире алабыз, тилекке каршы ошол системаны уралбай атабыз.
Алпик мырза, ушул мына эгемендик алгандан кийин ошол кездеги президент Аскар Акаев биз экинчи Швейцария болобуз деп баалуулуктарды, демократиялык түшүнүктөрдү алып келүүнү жарыя кылган эле да. Кечээ мен анын архивден видеосун дагы көрүп калдым. Бул Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки тышкы саясат мына ушундай баалуулуктар менен ушундай жарыялар менен башталды. Анан мунун улантысы кандай болду? Биз ушул Швейцария болобуз деген кыялыбыздан, жолубуздан эмне болуп тайып кеттик же дагы эле ошол жолдобузбу?
Жөн, бул жерде мындай да, Аскар Акаевич менен биз жакшы иштештик. Ал чын дили менен, чын ниети менен айткан сөз да. Бирок көп факторлор болот. Бул ички коом даярбы ошого, тышкы саясат жалаң биздики эмес, жалпы ушу биздин регион деп коелукчу, ошо кандай болуп атат. Андан тышкары бул жерде коомдук дүйнөлүк процесстер кандай болуп атат. Мисалы ошол кездеги коомдук процесстер дүйнөнүн коомдунчу азыркы менен асман менен жердей да. Мисалы ошо биз эгемендүү мамлекет болуп ООНго мүчө болуп башка эл аралык уюмдарга мүчө болуп киргенде, мына бул киши туура айтты, мыйзамдуулук, эл аралык мыйзам деген бар болчу, баягы тиги демократия деген сөз абдан мындай өнүккөн болчу, адам укугу деген сөз өнүккөн болчу, өнүгүү деген жалпы деген азыр болсо күч деген. Байкап атасыңарбы? Чоң мамлекеттер бөлүнүп ири державалар бири менен карама-каршылык күчөп, бизге окшогон кичинекей мамлекеттер баягы бул процесстерди кайсы жагын мындай оорун билбей эметип калдык да биз ары бери опчу.
Эгемендик алган жылдары коомдун даярдыгы түшүнүгү кандай эле, азыр кандай болду эгерде негизги фактор коом болсо?
Эми мындай да, бизде коом мындай эгемендүү болдук, алма түш озма, алма буш озма түш болгон саясат болгондо бизди бирөө сөзсүз жардам бериш керек, бизге тигилер инвестиция алып келет, булар бизди колдойт деп ушундай бир күтүүлөр боло берген да. Азыр болсо эми түшүндүк да көп катачылыктарды ачык айтканда. Мен 10 жыл мурун айткам, Кыргызстан, кыргыз эли эч кимден жакшылык күтпөй, Кыргызстанды жалаң эле өзүбүз жарандарыбыз көтөрүш керек депчи, көтөрөт депчи. Ошон үчүн ошол жолго баратабыз азыр, башка амал жок.
Түшүнүктүү. Абдыхалык мырза, мына 32 жылда Кыргызстан кандай өлкөлөрдү, кайсы өлкөлөрдү өзүнө өнөктөш катары таанып мамиле курду, анан негизи эле ушул дүйнөлүк аренага канчалык ачыла алды, анан негизи эле туура жана пайдалуу тышкы саясат жүргүзүүдө кайсы критерийлер эске алыныш керек?
Биз башында эгемендүүлүк алганда Аскар Акаев президент болгондо биз дүйнөгө ачыла алдык. Бизди ошондо Орто Азиядагы демократия аралчасы деп атап калышкан. Анда ошол башка өлкөлөрдүн бизге басымы жок болгон. Мисалы үчүн ошол эле Орусия деле өзү менен өзү болуп аткан, анда 2010 жактан кыйналып, ошондо биз дүйнөгө ачылып, биздин студенттерибиз, балдарыбыз чет өлкө окууга барып, эл аралык уюмдар келип иштешип, анан биз ошондо баягы азыркы ат бийлик келгенде айтып атпайбы, биз көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөбүз деп. Мына ошондо ошондой башталган. Анан кийин уже анан бал кайра болбой калбадыбы? Мына ошондо биз көп дүйнөгө ачыла алдыктан, анан өзүбүз көрсөтө алдык. Мына ошондо бизде жарандык коом калыптанып калды да. Азыр Кыргызстандагы ошо чет өлкөдөн башкадан келгенде донорлорго баштыгы бизде күчтүү жарандык коом бар деп мактанып атпайбызбы? Анан жарандык коом болгондон кийин алар эркин сөз, эркин ошол сөз эркиндиги пайда болду. Мына ушундай нерселер бизде калыптанып келе жатат. Анан бирок буга да убагында ошондой басма сөз эркиндигин басынтып, адам укуктарын басынып калган убактар келди, бирок ал көп эле бийликтин ага күчү жетпеди. Анткени бизде ошол биздин кошуна мамлекеттерде бизде ошол арзан баягында ресурс жок да, нефть, газ баягы күчтү күчтөндүрүп турат. Бизде эл негиз менен, анткени 91 жылдан кийин союз кыйрады, бизде толтур адамдар жумуш калды, эл өзүн өзү багып кетти да, эл өзү көрдү бул мамлекетте бир нерсе күтүш бул пайдасыз экенин дагы алды, ар тарапка кетти. Бирок бир жаман жери, биз бир өлкөгө көп адам кетирип алдык да, ошол жака көзү каранды болуп калдык. А мамлекеттин милдети ошондой диверсификация кылып, башка өлкөлөр менен сүйлөшүп, безвизу режим болуп, башка жактарга адамдарыбызды, мигранттарды көбүрөөк бөлгөндө дагы жакшыраак болмок да. Анткени биз азыр ушул көп мигранттарыбыз бир өлкөдө болуп, ошол жактан көз карандыбыз да пайда болду. Анан биздин жакшы жагыбыз ошол сөз эркиндиги, адам укугу жарандык коом койду. А жаман жагыбыз, биз экономикалык жактан ошол бир өлкөгө эле көз каранды болуп калдык. Биз ушул экономикалык жактан өз алты чалка толук жете элекпиз дагы эле көз карандыбыз.
Бул көз карандылык эмнеден улам келип чыкты?
Туура эмес, саясаттан келип кетти. Анткени биздин ошол бийликтегилер президент болом дегендер же мурун ушул баягы бир убакта партияга лидер болуп ушул парламентке өтөм дегендер дагы барып Москвадан уруксат сурап жүрүшкөн. Ошого барып кирип чоңдорго жолуп, телевидениям чыгып атпадыбы, алардын партасын алып анан уруксат алып келген саясат жүрүп келген да. Элге эмес, башка өлкөнүн лидерлерине таянган саясат жүрүп, мына азыркы дүйнөлүк банктын изилдөөсүнө карап көрсөңүз 2015 жылга чейин экономика өсүп туруш бийик болду, кийин түшө баштаган да. Ошол евразиялык экономикалык баягы биримдикке киргенден кийин биздин экономика түштү. Анткени бизде туура эмес саясат жүргүзүп, дүйнөнүн экономикасы 98% жабып туруп 2% ачтык да. Өнүккөн өлкөлөр ачык эркин экономика саясатын жүргүзөт да, дүйнөгө ачылат дагы ошого өздөрү интеграция болгонго аракет кылат да. Биз ошону кыла албай калдык дагы. Эми ойлоп көрсөңүз, азыр мына бизде ошол эле Мерседес, Ауди, БМВ машиналарга автомашканы көбөйтүп туруп, эң начар москвич, жигулилер келип атат да. Ушуну аласыңар деп бул күч менен кылып атат. Бул өтө туура эмес болуп калды. Бул азыркы убакта биздин ишкерлер эми сезе баштады, баары айта баштады, биз бул туура эмес болуптур, биз ошол жага киргенибиз кайра өлкөгө зыян болуп атат депчи.
Алик мырза, Орусиянын таасири жөнүндө сөз болуп калбады. Мисалы анан ушул Кыргызстандын тышкы саясатындагы негизги окуялар катары ушул АКШнын базасынын чыгышы, андан кийин Кыргызстан ушул Орусия менен дагы ушундай жамааттык уюмдарга мүчө. Анан негизи эле ушул көп векторлуу саясат жүргүзөбүз деп ар бийлик айтканы менен, бирок Орусияга ыкталып калгандай түр калтырбайбы? Сиздин бааңыз кандай?
Жок, бул жерде мен бул кишинин айтканына макул эмесмин. Анткени мындай да, бүт дүйнө жүзү бири бирине көрүшүп каранды. Азыркы саясатты карап көрсөңөр, анан бул идеология негизи багыттары тууралуу же туура эмес, ошол биздин улуттун кызыкчылыгына дал келеби же дал келеби, кеп ошондо да. Негизинен бул жерде улуттун кызыкчылыгы аныкталбагандан ушунун баары чыгып атат да. Эми бул жерде биздин тарыхыбыз ошондой, ошо эме менен тиги Россия менен бир мамлекет болуп, экономикалык, саясий, гуманитардык баардык жагынан бир система болуп калгандыктан биз ошондон ары уланттык да кайсы жерден. Анан бул киши айтып атпайбы, евразия зыян келтирди дейт. Элестетип көрсөңөр, эртең ошо бүт транспортная система Россия аркылуу кетет ошол эле Европага, билесиңер да. Биздин мына мигранттарды айтпай эле коеюн, эгерде бизге азыр 70-80% ун ошол жактан келет, бензин 90% ошол жактан келет. Ушундай мындай санап көрсөңөр, ошолорду эгер Россия бууп койсо, биз эмне болмокпуз? Ошол себептен бул жерде албетте бул жанагындай бул киши бир чети туура айтып атат, кээ бир нерселерди башка мамлекеттер менен алака түзөлбөй калдык депчи. Бирок ошол алака түзөлбөйгөн себеби башка да.
Эмнеде?
Баягы карым катнашты, мисалы Европада жана уруксат берүү 5000 жакын ассортимент боюнча
ВСП плюс.
ВСП плюс, ошонун канча проценти биз пайдаландык, айтыңызчы? Эч пайдаланылган жокпуз. Бул дагы күнөө бизде эмес, күнөө ушул система түзүлүп, биздин балдар, биздин бизнесмендер ошону кандай ошол жака жылдырышты билбейт. Бүгүнкү күндө географияны карайлыкчы. Негизинен улуттун кызыкчылыгы мындай мыйзам бар да, эмне аныктайт? География аныктайт деген. То есть биздин кошнолор, чегаралаштын, анан бизге жакын мамлекеттер, байыбы, кедейби, агрессивдүүбү, күчтүүбү, алсызбы, ошонун баарысы аныкталат да.
Кыргызстан саясий чечимдерди кабыл алууда көз карандысыз деп айтууга болобу же ошол эле учурда Орусиянын таасирлери жөнүндө сөз кылды. Кремлдин саясатчылардын таасири барбы же эркинби саясий?
Жок, мындай да. Азыр кайсы мамлекет болсун бир эркин деп айта албайсың да. Мисалы Европа. Жана русофобияны өнүктүрүп атпайбы? Эмне себептен? Эң Россия менен алаканы түзгөн и пайда көргөн Европа болчу, билесиңер да, ресурстарды алып алып. Газ болобу, энергетика болобу, атомный энергетика болобу, цветной металл болобу, значит, нефть болобу, ушул бардык жагынанчы. Ана азыр болсо, мына АКШнын саясатын улантабыз деп, эми өзлөрү экономика кырсатан зыян тартып атат. Кеп ошондой да. Поэтому бул жерде биз албетте эл аралык мисалы саясатта чоң мамлекеттер кичинекей мамлекетке кандай болбосун таасири. Эми эл аралык саясат бул өтө татаал кылдат, ошол эле кезде мындай сыртынан жөнөкөй көрүнөт да, бирок ичинде мындай процесстер абдан татаал.
Алакан мырза, ушул азыр Орусия Украина согушунан улам азыр дүйнөдөгү геосаясий кырдаал дагы өзгөрдү. Анын ичинде мына батыш өлкөлөрү, анан эми батыш дегенде ал жерде дүйнөнүн көп өлкөлөрү азыр санкция салган тарапка кошулуп, анын ичинде азыр Борбор Азия бир жагынан Орусиянын өнөктөш өлкө катары таанып, экинчи жагынан санкция коркунучунан улам эки оттун ортосунда калгандай абалда турат. Мындай учурда азыр Бишкектин нейтралдуу позициясы канчалык орундуу жана бул кырдаалда кандай туура саясат жүрүш керек?
Бул биринчиден азыр Алибек мырза айтып кетпеди. Биз ал жерден Орусияга эки фактор менен биз көз карандыбыз. Бизде мигранттар бар ал жерде. Азыр эми ар кандай 500,000-ден 1,000,000 чейин деп айтып атат. Экинчиси биз нефтке көз карандыбыз. Бул биздин 32 жыл биздин жетекчилердин туура эмес саясаты ушу алып келди да, эгемендүүлүктү ойлобой, элди ойлобой ошолорго көз каранды болуп жагынам деген саясатынан болду. Ойлоп көрсөңүз, мисалы үчүн бул Евразиялык экономикалык биримдикте эреже ойнобойт. Жок эреже, эч ким сактабайт. Ким күчтүү болсо, Казакстан границаны жаап койду, 400 КАМАЗ турат. Эмнеге КМБ наркотик текшерип атат дейт. Ошончо ишкер кыйынчылык көрүп атат да. Кыргызстанда мисалы үчүн негизги байлыгыбыз биз ишкерлерибиз. Кыргызстанда нефть байлык жок, ишкерлер багат элди, ошолор салык төлөйт, алар мамлекеттен эч кандай жардам албай өздөрү ошол айтканда Кореядан башкасын алып келип атат, салык төлөп атат, иштерин кылып атат, мөмө жемиш дыйканчылык кылып атат, сатып атат, кылып атат. А ошого мамлекет ошондой туура эмес чечимдерге кирип алып туруп, буларга жардам бериштин ордуна кайра тоскоолук кылып атат, тилек кылып жардам бере албай атат. Анан азыркы убакта эми ооба, биз Кыргызстан бизди айтты, биз нейтралитет кармайбыз деди. Туура эле, анткени биз алардан толук аларга ошо санкция кирген өлкөгө кире албайбыз, анткени экономикалык абал ага туура келбейт. Бизде мисалы үчүн ички саясат улансыз тышкы саясат болот дейт. Эгер ички саясатта чыныгы жарандык коом демократияны орнотуп, мамлекет адамга басым жасап, адамга кызмат кылса, бул башка нерсе. Бирок бизде дагы эле ошо совет дагы эле азыр бизде 50 жаштан өткөндөр Советтер Союзунун нанын жеп ичин суусун ичип калгандар дагы ошо түшүнүк бар да, мамлекет башкарыш керек, мамлекет кылыш керек, мамлекетке кызмат кылышыбыз керек деп. Бул туура эмес, такыр туура эмес түшүнүк да. Мамлекетке кызмат кылбаш керек, өлкөгө кызмат кылыш керек. Мамлекетке кызмат кылам дегенде булар чиновниктерге кызмат кылам деген түшүнүк да. Бирок биз кайсы кандай убакта болгондо дагы биринчи өлкөнүн кызыкчылыгын карап кызмат кылышыбыз керек бардыгы менен. Эч качан бир өлкөнүн тышкы иштер министри сен кыргыз тил мыйзамын кабыл алтасыңар деп бизге претензия койбош керек. Буга тышкы иштер министрлиги жооп бериш керек. Сенин ишиң болбосун, бул биздин ички саясат депчи. Тилек каршы айта албай атпайбы биздин тышкы иштер министрибизчи ошончу.
Азыр экөөңүздөр да белгиледиңиздер, тышкы саясат мындай улуттун кызыкчылыгына, өлкөнүн кызыкчылыгына дал келиш керек деп. Анан маселе эми ал кантип аныкталат? Мисалы сиз дагы айтып атасыз, улуттун кызыкчылыгы ушул так коюлбаган үчүн тышкы саясатта олку солку болуп жүргөн деп. Экөөңүздөрдүн да пикириңиздер
бар. Айтып бербедимби башында? Негизинен улуттун кызыкчылыгы бул эмне? Бул идеологиялык багытты аныкташ керек, элге жакын. Мисалы жапондорду алсаңар, алар өзүнчө баягы өзүнүн улуттук багыттарды аныктап туруп, анан кийин демократияны айкайлаштырды да. А бизде ошентолбой атабыз улуттук багытта. Бизде улуттук багыт десе эле калпак же бир мындай ошону көрсөтүп бир шан шөкөттү көрсөтүп эле коюп атпайбы? А негизинен ушу Манастын осуяттарын кайра ар бирөөнү чечмелеп чыгыш керек. Анан бул жерде мен айтпадымбы, бир эле кээде бир эле саясий топ же бир партия аныктап коюп атпайбы? Бул туура эмес да, улуттун кызыкчылыгын. Жалпы элге салыш керек, өтө орчундуу маселелерди мисалы. ошону чегер абалоо башкаларды. А эмени болсо тиги саясий илимпостор менен депутаттардын тиги баягы ар кандай көз караштагы депутаттар менен өзүнчө бир аналитический центрлер менен баарын бир эле маселени ортого таштап ушунун баарын талкуулап ошонун баягы сүттөн каймак чыгат эмеспи, ошондо чыгып анан ошого чечимди ким жоопкерчи, өкмөт жоопкерби же президент жоопкерби, ошолор анан чечим кылыш керек да.
Кошумчаберсе сиздин кызыкчылык кантип?
Быйылкы жылы сиз да катыштыңыз, февраль айында Робинсон келип эмне үчүн кээ бир өлкөлөр бай, кээ бир өлкө кыдай кедей деген китебин презентация кылып кетти да. Ошол жерде айтып атат да, өлкөлөрдүн өнүгүшүнө эч кандай географиялык абалы, аба ырайы, улутуу же бир дыйканчылык барбы жокпу эч нерсе таасир этпейт. Алардын өлкөсү өнүгүн өлкөнүн өнүгүшүнө бир гана нерсе таасир этет, бул өлкөнүн ичиндеги козгоранс институттарынын болушу. Өтө маанилүү. Бийликтин ортосундагы баланс
өзүнүн саясатын өткөрсө да.
Ал китеп
айтса эле ишене бересизби?
Жок, ал китепти дүйнөдө эң көп экономисттер колдонгон жана ошол өлкө китепти президент Садыр Жапаров айтпады, мен окуган китебим ошол болуп атат деп мисалы үчүн. Ал жерде ошол өлкөлөрдүн баарын тарых менен жолу менен далилдеп берип атат. Ал эч кандай географиялык абал эч кандай таасир этпейт. Ичиндеги адамдардын билим деңгээли, адамдарга болгон инвестиция жана көз каранды институттардын болушу. Өлкөдө сөзсүз мамлекетти качан жарандык коом күчтүү контролдоп көзөмөлдө алып турганда ошондо коррупция бар байт да, таза жол менен иштейт. Кайсы бир өлкө ачык болсо, ар бир кылган иши, ар бир ошол бюджеттин акчасы жарандык коом элдин көзөмөлүнө болуп турса, ар бир жетекчи кылган иши боюнча отчет берип, эл алдында шайланып, эл шайлап шайлоо жолу менен келип турса, демократтык баягы процесстер болуп турса, мына ошол жерде гана өнүгүү болот да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү көз каранды институттардын болушу.
Баалуу ушул болуш керек.
Бул болуш керек сөзсүз.
Анан эми Борбор Азияга келсек, аймакка эгемендик алгандан кийин кошуна өлкөлөр менен 32 жылда дагы чечилбей келаткан маселелер бар. Мисалы азыр мына Казакстан менен чек арасын жаап койду деген маселе чыгып атат. Экинчи жанан Тажикстан менен чек ара маселеси дагы эле күн тартибинде турат. Анан Өзбекстан менен эми азыр эки өлкөнүн бийлиги мамиле жакшы деңгээлге көтөрүлдү деп баа берип аткан менен көпчүлүк өлкөлөр менен биздин мамилебиз ушул жогоруда сүрөттөгөндөй. Мындан аркы ушул чек ара аныктоо процесси кандай болуш керек? Борбор Азиянын негизи тагдырлаш катары карай турган болсок, мындан аркы багыты кандай жүрүш керек? Мамилелер кандай болуш керек? Жүргүзгөн саясаты кандай болуш керек бири бирине карата?
Эми бул жерде мындай да, бир четинен ар бир Борбордук Азияда ар бир мамлекеттин өзүнчө система түзүлүп калган да. Же Өзбекстанды алалык, же Казакстан, төртөндө төрт башка система да, президенттик аталганы менен. Эмне себептен бул жерде мисалы ошол эле Казакстандын эң негизги себеп менин оюмча бул ичиндеги коррупция, таможнядагы коррупция да. Атайын биздин тиги ушу Торук арты аркылуу, Эркештем аркылуу, Эркештем келбейт го бияка кеткен товарларды атайын тармады, бирок өзүнүн Кытай менен Казакстан прямой келген жолдордун көбүнчөсүн кетип кетет да, анткени товарлар көбүнчөсү эме болот тиги Кытайдан көбүнчөсү. Бизде айыл чарбасы продукциясы анча деле көп эмес, объемучу, объемдору мындай карасаңарчы. Ошол себептен бул жерден ички коррупция, биздин ички коррупция менен Казакстандын ички коррупциясы дал келбей бири бири менен атаандашып ошого алып келди. Эң негизги себеп. Президенттер декларация кылып айтканы менен система иштебей атат да. Независимый институтка мен бир четинен кошулам да, ар бир независимый институт болгондо ушундай нерселер болбогон эмес. Тажикстан менен бул Кыргызстандын чек арасы, бул тарыхый жагынан карасак илгертен бери эле татаал да. Ошол себептен менин оюмча бул жерде шашпаш керек да.
Европада 20-100 жылдап согушкан өлкөлөр экономикалык саясатты туура түшүнүп туруп бир союзга киришти да. Акчасы бир, чек арасы бир мисалы үчүн. А биз кошуна өлкөлөрүбүз менен тилибиз бир, динибиз бир, бири бирибиздин тилибизди түшүнөбүз, котормобуз, бирок биз ошондой мамиле кыла албай атабыз да. Ошого дагы ошол Аликбек мырза айтып кеткендей үчүнчү күчтөр кыргыздар эмес да. Анткени Орто Азия биригип кетсе булар өзү күч болот дагы башкалар менен эсептешпей калат деген коркунуч бар. Эгер биз ошол нерсени жеңип баягы өз ички кээ бир таанычтарды, ооба, чек араны чечиш керек. Анткени чек ара чечкенде бул өтө мындай маселе, буну сөз бир жактуу чечилбейт да. Баары бир компромисске барыш керек. Ошондо коомдогу кандайдыр бир күчкө жакпайт алар. ошону бийликке каршы колдонушу мүмкүн. Эгер биз чек араны тезирээк чечип алып, ынтымакта болуп туруп өзүбүзчө бирсек, анткени дүйнө Орто Азиянын бир аймак которого тактар карайт. Инвестор келсе да бир келет. Мисалы үчүн Кыргызстанга келесиз, инвестор 7 миллион халкы менен чоң инвестор келбейт. Анткени инвестор дегенде товарын таап көбүрөөк сатып пайда табыш керек. Эгер Орто Азияга бир келсе, биз чек араларды ачып алсак, бизге инвестор да башка да келмек да. Эгер ошол убакта биз Кыргызстандын билим деңгээлин көтөрүп алсак, биз Орто Азиянын баардык өлкөлөрүн иштеген мүмкүнчүлүк болмок да. Ошол миллион адамыбыз сыртта жүргөн жүрбөйчү. Ошон үчүн биз эң биринчиде саясатчылар эми коом дагы муну түшүнүп туруп, саясатчылар сүйлөшүү жүргүзүп туруп, компромисске келип, эгер өзүнчө Орто Азия билимдик болуп алсак, ошол эле. Мына ушунда биз алдыда биз чоң бир мүмкүнчүлүктөр болот да. Биз башкалар менен эсептешебиз дагы, тең ата болуп сүйлөшө алабыз дагы, анан алда өз алдынча саясат, экономикалык саясий саясат жүргөн мүмкүнчүлүк болот.
Эркиндик күнү подкастына Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов, жогорку кеңештин мурдагы депутат Абдывахап Нурбаев катышты. Аны кесиптешим Түбөнбай Абдинаби уулу алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфири жыйынтыкталууда аларды мен Рахат кеңешип алып бардым. Жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.